Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumatatu ya Januari 20 mwaka 2020. Mwenyeji hapa studio ni mimi Flora Nducha. Tuanze na masuala ya elimu. Karibu msichana mmoja kigori kati ya watatu kutoka familia masikini kote duniani hawajawahi kwenda shule, kwa mujibu wa ripoti mpya ya shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF iliyozinduliwa hii leo, wakati ambapo mawaziri wa elimu wanakusanyika kwenye mkutano wa dunia wa elimu kabla ya viongozi nao kukusanyika katika mkutano wa kila mwaka kuhusu uchumi. Jason Nyakundi anatupasha zaidi.
Umaskini, ubaguzi kwa misingi ya kijinsia, ulemavu, ubaguzi wa kikabila au lugha, umbali kutoka shuleni na miundombinu mibaya ni kati ya vikwazo ambavyo vinaendelea kuwazuia watoto maskini kupata elimu. Nchi kila mahali zimewaangusha watoto maskini zaidi duniani, na kwa kufanya hivyo zimejiangusha zenyewe, amesema mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore. Ameongeza kusema kwamba ikiwa matumizi kwenye elimu ya umma ni kidogo, wale maskini wana matumaini kidogo ya kujinusuru kutoka umaskini, kujifunza taaluma wanazohitaji kufanikiwa katika ulimwengu wa sasa na kuchangia katika uchumi wa nchi zao. Kwa kuangalia nchi 42 zilizo na data, ripoti hiyo inaonyesha kuwa elimu kwa watoto kutoka 20% ya familia tajiri hupewa karibu mara mbili ya ufadhili ambao 20% ya watoto kutoka familia maskini hupata. Nchi 10 kutoka Afrika hukumbwa na changamoto kubwa zaidi katika ufadhili wa elimu, ikiwa mara 4 zaidi ya ufadhili kwa watoto matajiri kilinganishwa na wale maskini. Nchini Guinea na Jamhuri ya Afrika Kati ni nchi zenye viwango vya juu vya watoto wasio shuleni duniani. Watoto matajiri hunufaika zaidi kilinganishwa na ufadhili ambao watoto maskini hupata. Barbados, Denmark, Ireland, Norway na Sweden ndizo nchi pekee ambazo ugavi wa ufadhili wa elimu hufanyika kwa njia sawa kati ya watoto maskini na matajiri. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, zaidi ya nusu ya watoto wanaoishi kwenye nchi za kipato cha chini na cha wastani hawawezi kusoma au kuelewa mambo kwa urahisi wanapomaliza shule ya msingi.
Sasa tumulike masuala ya wanawake na wasichana. Mangariba zaidi ya 60 nchini Sierra Leone, maarufu kama Sowes, wamekata shauri na kuvitelekeza visu vyao walivyovitumia miaka nenda miaka rudi kukiketa maelfu ya wanawake na wasichana. Kulikoni, John Kibego anatupasha.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake, UN Women, nchini Sierra Leone takribani wanawake 9 kati ya 10 wamekeketwa kama sehemu ya utamaduni wa kuwa mwanamke kamili. Ukeketaji mzizi wake ni ubaguzi wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana, na unaweza kuwa na athari mbaya za kiafya na hata kusababisha vifo. Na kutokana na kampeni kubwa inayofanywa na UN Women nchini humo katika hatua ya kutia matumaini mwishoni mwa Desemba mwaka 2019, mangariba zaidi ya 60 wameamua kuachana kabisa na mila hiyo haramu ya ukeketaji na kutupa visu vyao, huku wakiamua kutorejea tena. Dr. Mary Okurutu ni mwakilishi wa UN Women nchini Sierra Leone.
We are at an incredible moment in history.
Tuko katika wakati muhimu katika historia. Mangariba ambao hufanya ukeketaji huo katika hafla ya wazi wametangaza na kuachana kabisa na FGM.
Abandoned FGM.
Agnes Kanu, mmoja wa mangariba nchini humo, amesema ndio wamekomesha ukeketaji na wasichana hawatawahi tena, lakini mila zingine zote zinaendelea. Naye Rugiatu Nene Trai, mwakilishi wa mradi wa Amazon wa kupambana na ukeketaji nchini humo, anasema jitihada za pamoja ndizo zilizofanikisha hatua hiyo.
Kina mama mangariba na jamii wote tumekuja pamoja katika mchakato huu, na tutaendelea kusambaza ujumbe wa kuleta mabadiliko.
Kwa mujibu wa UN Women, hii ni hatua kubwa inayopaswa kuigwa na mangariba wengine wote popote walipo duniani.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Swada tana punde ni makala leo inaangazia mazingira na ufugaji nchini Uganda. Baki nami. Wavutaji wa bidhaa za tumbaku wako katika hatari kubwa ya kupata madhila zaidi baada ya kufanyiwa upasuaji kuliko wasiovuta kabisa bidhaa hizo, limeonya leo shirika la afya duniani WHO. Grace Kania amefuatilia na hii hapa taarifa yake.
Kwa mujibu wa taarifa ya shirika hilo iliyotolewa leo, miongoni mwa hatari hizo ni matatizo ya moyo na mapafu kushindwa kufanya kazi ipasavyo, maambukizi na kuchelewa kupona kwa mshono. Taarifa hiyo imesema, lakini ushahidi mpya umeonyesha kwamba watu ambao wanaacha kuvuta bidhaa za tumbako wiki 4 au zaidi kabla ya kufanyia upasuaji, hatari ya kupata matatizo mengine zaidi baada ya upasuaji inapungua na kuwa na matokeo mazuri miezi 6 baadaye. WHO imesema wagonjwa ambao huacha kabisa kuvuta bidhaa za tumbaku wana afueni ya kutopata matatizo wanapopatiwa dawa ya usingizi wakati wa upasuaji ikilinganishwa na ambao bado wanavuta. Taarifa hii imetokana na utafiti wa pamoja wa WHO, Chuo Kikuu cha Newcastle Australia na Shirikisho la Watoa Dawa za Usingizi Duniani WFSA. Dr. Vinayak Prasad, mkuu wa kitengo cha kupinga matumizi ya tumbaku kwenye shirika la WHO, amesema utafiti huo unaonyesha kwamba kila anayeishi bila kuvuta tumbaku kwa kila wiki baada ya wiki 4 anaboresha afya yake kwa 19%. Ripoti ya utafiti inatoa ushahidi kwamba kuna faida za kuahirisha upasuaji usio wa dharura na kuwapa wagonjwa fursa ya kuacha kuvuta sigara na hivyo kuwa na matokeo mazuri zaidi ya kiafya. Ameongeza kuwa nikotini na carbon monoxide vinavyopatikana kwenye sigara vinaongeza hatari ya matatizo ya moyo baada ya upasuaji. WHO inachagiza nchi kujumuisha programu za uchagizaji wa kuacha uvutaji na kampeni ya elimu katika mifumo ya afya ili kuelimisha na kusaidia watu kuacha uvutaji bidhaa za tumbaku.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni makala tunaelekea nchini Uganda. John Kibego anaangazia juhudi za wafugaji kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo ukame unaopoteza malisho. Anazungumza na mbunge wa kaunti ya Butemba, wilaya ya Kiangwazi, Innocent Pentagon Kimausime, anayeanza kuelezea ufugaji kwa kupanda nyasi za Kikuyu kwa ajili ya malisho.
I got this grass from Bushenyi district.
Na huyo ni mbunge Kamsime akizungumza nami kuhusu nyasi za Kikuyu zenye asili yake Afrika Mashariki, nyumbani kwa kabila lililo kubwa zaidi nchini Kenya la Kikuyu.
Nyasi hizi zinaweza kuwekwa kwa muda wowote unaotaka, kwa sababu unazikata na kuacha zikauke pale tu. Kuna njia mbili za kuweka. Unaweza kuziweka kwenye sehemu kavu ya mwinuko au kuzitengenezea sehemu na kuzifunika katika shimo baada ya kukauka.
Kwenye ardhi ya mashamba yake iliyoko katika tarafa ndogo ya Kiabigambire wilayani Hoima, unaona mamia mifugo wakilishwa kwenye upande wa magharibi wa kingo za mto Kafu alikopanda nyasi hizi aina ya Kikuyu. Pia kuna wafugaji kutoka sehemu mbalimbali wanamtembelea kupata mawaidha kuhusu namna ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuinua pato lao.
Naomba niwaambie watu wangu kwamba huwa tuna nyasi nyingi kwa ajili ya malisho wakati wa mvua na kuzikosa wakati wa kiangazi. Nyasi zozote ambazo huliwa na wanyama zaweza kuwekwa na kusaidia wakati wa uhaba wa malisho. Muhimu zaidi kwa mifugo ni maji, na pia inafahamika kwamba malisho yaliyokauka ni salama sana kwa mifugo. Kwa hiyo ni vema kila mfugaji kujiandaa kukabiliana na majanga kama ukame.
Mvua kubwa zaidi zisizotarajiwa zilinyesha katika msimu uliopita na kusababisha maafa makubwa ya mali na maisha binadamu. Maeneo yaliathiriwa zaidi na kushuhudia maporomoko ya ardhi ni Bugisu na Rwenzori. Sasa mchana kali umeanza kuwaka na itabiriki mvua zitaanza tena kunyesha lini, na kuibua kumbukumbu za mwaka jana ambapo ukame uliodumu kwa miezi 6 mfululizo ulisababisha maafa ya ng'ombe wengi katika wilaya za Bulisa na Karamoja. Lakini baada ya kupata nyasi za Kikuyu kutoka wilaya ya wafugaji wa Bushenyi, karibu kilomita 700 kutoka hapa, mbunge Kamusima anapanga kuongeza idadi ya mifugo.
Nalenga kufuga wanyama 600 kwa sasa, lakini katika miaka 10 ijayo nataka niwe na wanyama zaidi ya 1000, kwa sababu nitakuwa na uhakika wa malisho yao. Nimegundua kuwa ninahitaji ardhi kidogo kufuga mifugo wengi.
Nyasi aina ya Kikuyu ni nadra katika eneo la magharibi ya kati mwa Uganda, kwani upatikanaji wa malisho haikuwa changamoto kubwa.
I brought special grass.
Nilileta nyasi hizi maalumu ili zinisaidie kulisha mifugo yangu. Nyasi hizi zinakuwa vizuri haraka na wala hazikauki hata katika wakati wa ukame. Ninaweza kuvuna nikaweka chumbani au mifugo wakala moja kwa moja mashambani. Nawahimiza watu kutoka maeneo ya Bunyoro na Buganda kuja kuchukua nyasi, kwani tuko tayari kuwapatia bila malipo ili nao wapande makwao, turejelee kilimo na ufugaji wa kibiashara. Hata ukiwa na wanyama wawili watatu hivi, waweza kupata pesa iwapo tu unawalisha vema.
Out of them as long as you feed them very well.
Nyasi za Kikuyu zinaripotiwa kuanza kupandwa hata ngambo kama nyasi vamizi kutokana na sifa zake za kukua haraka na kuhimili ukame. Zimefikishwa hadi barani Asia na Marekani na katika nchi kadhaa nje ya ukanda wa Afrika Mashariki.
Shukrani sana mbunge Pentagon na John Kibego kwa makala hiyo. Umewadia sasa wakati wa kwenda mashinani, na leo tuko Somalia. Msikilize kijana huyu anayekuwa na ndoto za kuwa rais.
Jina langu ni Abdi Nasir. Nina umri wa miaka 11. tulihama Garbaharae kwa sababu tulipoteza mifugo yetu yote na sasa ninahudhuria shule hii. Masomo yangu ninayopenda zaidi ni sayansi, lugha ya Kiingereza na Kisomali. Nitakapokuwa mtu mzima ninataka kuwa rais wa Somalia.
Shukrani sana Abdi Nasiri, nami nakutakia kila la heri. Naam, na kibao hicho ndio kinahitimisha habari za UN hii leo. Basi nakukumbusha tembelea vuti wetu news.un.org/sw pate taarifa zaidi na kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote walioshiriki, msimamizi Arnold Kayanda na fundi mitambo Carlos Mathias, naitwa Flora Nducha. Asante sana, kwa heri kutoka New York.